godmorgen. Det er mig, der er Simon, hvis nogen skulle være i tvivl. Og som Ilan også sagde, så kommer jeg her i menigheden. Så de fleste af jer kender mig allerede. Der er noget rumklang her. Sådan. Men alligevel et par ord om mig selv. Så er jeg gift med Anne og bor i Græsted med vores mange børn. Jeg er uddannet fysiker og arbejder i et firma, der blandt andet måler, hvordan golfbolde flyver gennem luften. Ikke temaet for i dag. Og så har jeg ikke nogen teologisk uddannelse, men jeg læser dagligt i min bibel for at høre, hvad Gud den Almægtige har at sige til mig. Og det kan jo være et trøsteord, det kan være et ord om, at han elsker mig, eller det kan være en advarsel, så jeg vender om for den vej, jeg har slået ind på. Vi skal i dag være sammen om en tekst fra Jeremias' bog, kapitel 21, vers 1-10, og jeg har lagt bibler ud, så alle, der skulle have glemt den derhjemme, kan slå op alligevel. Det er en tekst, jeg læste sammen med Anne i vores bibellæsning derhjemme for nogle uger siden, og hvor Helligånden åbnede mine øjne for en virkelighed, som jeg ikke havde lagt mærke til før. Et budskab om Guds frelse. Teksten indeholder rigtig meget død og ødelæggelse. Det gør den. Men det er mit håb, og det er min bøn, at vi sammen må få lov at se og glædes over, at den Gud, der offrede Jesus på korset, det er også ham, der taler her i den her tekst fra Jeremias bog, kapitel 10. Vi starter med at bede. Herre, du er en barmhjertig og nådig Gud, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Jeg beder dig om, at du vil tale til os nu ved din ånd. Ikke i min magt og ikke i min styrke, men ved din ånd, Herre. At du vil tale, og vi må lytte. Amen. Og lad os rejse os og læse teksten. Jeremias' bog, kapitel 21, vers 1-10. Der står: Det ord, som kom til Jeremias fra Herren, da kong Sidkia sendte Paskur, Malkias søn, og præsten Sefania, Maaseas søn, til ham med den besked: Spørg Herren til råd for os, for babylonerkongen Nebukadnesar angriber os. Måske Herren vil gøre et af alle sine under, så Nebukadnesar drager bort fra os. Jeremias sagde til dem: Sådan skal I sige til Sidkia. Dette siger Herren, Israels Gud: Hvis I tager kampen op uden for muren mod Babylons konge og kaldæerne, der belejrer jer, slår jeg våbnene i jeres hånd tilbage og samler dem i denne by. Jeg vil tage kampen op mod jer med løftet hånd og stærk arm, i stor vrede, i harme og raseri. Jeg dræber dem, der bor i denne by, både mennesker og dyr. De skal dø af en voldsom pest. Judas konge Sidkia, hans hoffolk og borgerne, dem der overlever pesten, sværet og sulten i denne by, giver jeg i hænderne på Babylons konge Nebukadnesar, og i hænderne på fjenderne, og på dem, som stræber dem efter livet, siger Herren. De skal hugges ned med svær, uden noget, uden skånsel og barmhjertighed. Du skal sige til dette folk: Dette siger Herren. Jeg stiller jer over for livets vej og dødens vej. Den, som bliver i denne by, skal dø ved svær, sult og pest. Den, som går ud og overgiver sig til kaldæerne, der belejrer jer, skal leve. Han får livet som bytte, for jeg vender mig mod denne by til dens ulykke, ikke til dens lykke, siger Herren. Den skal gives i babylonerkongens magt, og han skal brænde den ned. Amen. Teksten starter med det ord, som kom til Jeremias fra Herren. Det er altså Herren, Gud den Almægtige, kongernes konge og herrenes herre, der taler i den her tekst. Jeremias var blot Guds profet, ham der skulle sige Guds ord videre. Og dernæst får vi en tidsangivelse, da kong Sidkia sendte Paskur og præsten Sefania. Vi befinder os i Israel omkring 600 år før Kristi fødsel, altså ca. 2600 år fra nu. Og Sidkia var kongen i Israel, som på det her tidspunkt var et meget lille land, eller Juda, I kan se det med stiplet her, meget lille land. Og det havde været stort under kong David nogle århundreder tidligere, men siden var det gået støt ned ad bakke på grund af folkets afgudsdyrkelse. Og på det her tidspunkt var det nok omkring samme størrelse som Fyn. Verdensmagten dengang hed Babylonien, i den lyserøde farve, anført af kong Nebukadneser, som vi hører om henne i vers 2 i vores tekst. Og Babylonien havde indlemmet Juda, Israel, i sit rige, men Sidkia havde gjort oprør, og nu var Nebukadneser derfor draget op og havde belejret byen for at straffe Sidkia. Og når I støder på ordet kaldæerne i teksten, så er det altså et andet ord for babylonerne. Det er den her komplet umulige situation, hvor Jerusalem er omgivet af babyloner på alle sider, at Sidkia sender besked til Guds profet Jeremias. Han siger, spørg Herren til råd for os. Det kan måske lyde lidt som en kommando på dansk, spørg Herren til råds. Men i engelsk oversættelse står der please først, så Sidkia har været flink her, spurgt pænt, og givet omstændighederne, så kunne han jo heller ikke tillade sig så meget andet. Han har virkelig dummet sig rent politisk, og står og risikerer, at hele folket vil blive slagtet af babylonerne eller dø af sult. Sidkia henvender sig til Gud i sin nød, som så mange andre mennesker har gjort, både før og efter ham. Og hans håb er meget klart, vers 2. Måske Herren vil gøre et af alle sine under, så Nebukadneser drager bort fra os. Det er ikke uden grund, at Sidkia havde et håb til Gud. Han kendte alle de under, som Gud havde gjort i fortiden. Vi kan tænke på plagerne i Egypten eller overgangen over det Røde Hav, indtagelsen af Jeriko, Gideons sejr over midianitterne, Davids sejr over Goliat, alt sammen under fra Guds side. Det kendte Sidkia til. Men allermest har han nok, Sidkia her, tænkt på det under, Gud gjorde ca. 140 år tidligere under kong Hiskia. Det var en lignende situation som den her, bortset fra at babylonerne var byttet ud med assyrerne. Assyrerne havde omgivet byen. Hiskia henvender sig til Gud i sin nød, og Gud går ud og slår 185.000 af assyrernes hær ihjel, så assyrerne drager bort fra dem, som Sidkia her formulerer det. Sidkia kendte til Guds almagt, og han kendte til Guds hjælp og barmhjertighed i fortiden. Og jeg tror, der er mange her i missionshuset i dag, som også kender til den her almægtige og kærlige Gud. Fra vers 3 fortæller Jeremias så sendbudene, hvad de skal sige til Sidkia. Dette siger Herren. Altså ham, som har al magt i himlen og på jorden, og kan gøre med Nebukadneser og babylonerne, præcis som han ønsker det. For nøjagtigt som i dag, er det Gud, der styrer verdens gang, og ikke Trump eller Putin eller Kina. Men så kommer der en vigtig tilføjelse. Der står nemlig, dette siger Herren, Israels Gud. Og jeg vil gerne, at vi stopper op for de ord, der står, at han er Israels Gud. Jeg tror, at de fleste af jer kender til at blive misforstået. Jeg gør i hvert fald. Og som regel skyldes det, at nogen har nogle forudindtagede tanker om dig, og derfor hører de ikke i virkeligheden, hvad det er, du siger. Og på samme måde, så tror jeg, at vi risikerer at misforstå Gud i den her tekst, hvis vi ikke gør os helt klart først, hvad udgangspunktet er, nemlig Gud er Israels Gud. Så derfor vil jeg lave en lyngennemgang af Israels historie, for jeg tror, det er det værd. Israels historie begynder med Abraham, som Gud kalder til at drage op og tage til landet Kanaan, og Gud lover Abraham rigdom og masser af efterkommere. Og det på trods af, at Abraham gang på gang svigter og lyver og har mistillid til Gud, så står Gud ved sit løfte til Abraham. Gud giver Abraham rigdom, han giver ham sønnen Isak. Isak får Jakob. Hverken Isak eller Jakob var dydsmønstre dem selv. Men Gud holder ved sit løfte om, at deres efterkommere skal blive talrige og få Kanaans land i eje. Og Jakobs 12 sønner og deres familie ender i Egypten. Først er de gæster, siden må de slave for farao, Egyptens konge, i 400 år. Men på ny griber Gud ind, og Gud befrier folket fra Egypten, fra slaveriet. Han sender først 10 plager, så farao må lade folket gå. Og ude i ørkenen, på vej mod Kanaans land, taler Gud så til dem fra bjerget Sinai. Og jeg er stor fan af, at man slår bibelvers op, så man kan se, hvor de står henne, så I må gerne gå hen i 2. Mosebog, kapitel 20, hvor Gud taler til dem. Anden Mosebog, kapitel 20, fra vers 2, der siger Gud: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Jeg er din Gud, siger Herren til folket. Han har befriet netop dem. Han har frelst dem fra Egypten, frem for alle andre. De var bare slaver. De havde ikke noget at prale af. Ikke noget at forhandle med Gud, hvis vi gør sådan og sådan, så befrier du os ikke. Der var ikke nogen aftale. Gud gjorde det af ren og skær nåde og barmhjertighed og trofasthed over for sit løfte til Abraham, Isak og Jakob. Og det er på den baggrund, at Gud så kommer med de 10 bud. Du må ikke have andre guder end mig, læser vi bagefter. Det var ikke en betingelse for, at de kunne være Guds folk, som i, at først må de opfylde de her 10 bud, og så kan de blive frelst. Nej, for Gud havde allerede frelst dem. Han havde allerede befriet dem fra Egypten. Det er en befaling. Du må ikke have andre guder end mig. Det var ikke noget, de skulle vælge til eller fra. Det var noget, de skulle følge. Men det var også et løfte. På norsk står der, du skal ikke have andre guder end mig. Du behøver ikke have andre guder end mig. I kan vende jer til mig for at få hjælp i alle ting. For jeg vil være jeres Gud, siger Herren. Og fra ørkenvandringen her i 2. Mosebog kapitel 20 og ind til Sidkia i Jeremias 21, har Gud vist det gang på gang. Når israelitterne fortrød deres synd og vendte sig til Gud i deres nød, så reddede han dem. Og jeg tror, at det er det, Gud starter med at minde sit kige om her i teksten. Jeg er Israels Gud. Han har gjort dem til sit folk. Han er den samme Gud, som i det nye testamente offrer Jesus på korset af ren kærlighed for at redde enhver, som tror. Det er den Gud, der taler i det følgende. Og jeg håber, det står helt klart for dig nu, at det er den barmhjertige Gud, der er baggrundstæppet for den død og ødelæggelse, vi nu skal igennem. For hvis ikke, så får Satan alt for let ved at bruge teksten til at danne os et vrangbillede af Gud. For svaret til sit kige var hverken rart eller trøstende. Vers 4. Hvis I tager kampen op uden for muren mod Babylons konge og kaldererne, altså babylonerne, hvis altså israelitterne går uden for byen og får den tanke, at de skal kæmpe imod babylonerne. Og det kan i sagens natur ikke være, fordi de tror på deres egen styrke, for det var fuldstændig umuligt. I stedet må det være i den tro, at Gud vil gribe ind og redde dem. eller at egypterne vil komme og redde dem. Hvis de gør det, kæmper mod babylonerne, så er konsekvensen helt klar. Slår jeg våbnene i jeres hånd tilbage? Vers 5. Jeg vil tage kampen op mod jer. Gud vil ikke være med dem, men imod dem. Med løftet hånd og stærk arm står der. Det var de samme ord, som Gud brugte om udfrielsen fra Egypten, som han nu bruger om undergangen. Og det er ikke rart at have Gud som sin fjende. For Gud vil kæmpe mod dem i stor vrede, i harme og raseri. Og når man tænker på, at det er den almægtige, der siger sådan, så er det en voldsom tretrinsraket. I vrede, harme og raseri. Det her er ikke for sjov. Jeg dræber dem, der bor i denne by, vers 6. Det er dybest set ikke Nebukadneser, der slår dem ihjel. Han er blot Guds redskab. Nej, det er Herren selv. Nebukadneser er ikke herre over pesten. Det er Gud. Og igen kommer der en tretrinsraket af elendighed ned i vers 7. De skal hugges ned med svær, uden nåde, uden skånsel og barmhjertighed. Jeg tænker ikke, at jeg behøver at udpensle de her rædsler for jer. Jeg tror, at Satan tit vil have os til at spørge, hvorfor er Gud så krigerisk og ond i den her tekst, når han er så god og kærlig i det nye testamente? Hvorfor er der forskel på Gud, vil Satan have os til at spørge. Men det er forkert. Det er et forkert spørgsmål at stille. For Gud er i går og i dag den samme ja til evig tid. Det rigtige spørgsmål for israelitterne er, hvorfor handler den nådige og alt forbarmende Gud sig, som førte os op fra slaveriet i Egypten for at handle godt imod os? Hvorfor handler den Gud sådan mod os nu? Og svaret står ikke direkte i den her tekst, hvorfor Gud vælger at handle sådan. Og så alligevel, for i vers 8, står der, jeg stiller jer over for livets og dødens vej. Jeg kan ikke se andet end, at det må være en henvisning til 5. Mosebog, kapitel 30. Igen skal I være velkommen til at slå det op. Jeg har også taget det op her. I 5. Mosebog, kapitel 30, siger Gud, se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og elsker Herren din Gud, vandrer af hans veje og holder hans befalinger og lov og retsregler, da skal du leve og blive talrig, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, du skal ind og tage besiddelse. Det var livets vej. Så kommer dødens vej i vers 17. Men hvis dit hjerte vender sig bort, og du ikke vil høre, men lader dig forlede til at tilbe andre guder og dyrke dem, så kan jeg i dag forsikre jer om, at I vil blive udryddet. Vi skal lige holde tungen lige i munden her. For nogen vil måske tænke, nå da, her handler Guds frelse om at leve op til en bestemt standard med sit liv. Om at opfylde Guds bud. Hvis jeg lykkes tilstrækkeligt godt med mit liv, vil Gud frelse mig, og ellers så går jeg fortabt i helvede. Men det er forkert. Vi skal igen huske på, at det er den nådige og barmhjertige Gud, der allerede har ført sit folk op fra Egypten, der taler det her. Og jeg vil minde om, at selveste Moses var en morder, og syndede grumt ved at være ulydig mod Gud senere. Han blev alligevel frelst. Nej, det handler om, hvorvidt du lytter til din Gud. Og det bliver nævnt både på livets vej og på dødens vej. Ja, Gud ville, at israelitterne skulle følge hans vilje. Og når de syndede, ville Gud, at de skulle høre hans kald til omvendelse og få tilgivelse. Det var derfor, de fik hele offertjenesten og tabernaklet på Sinai bjerg, for at kunne få tilgivelse. Alle mennesker synder. Intet menneske elsker Gud af hele sit hjerte. Det er umuligt. Israelitterne kunne ikke. Jeg kan ikke. Og du kan heller ikke. Men Gud vil fortælle dig, at du har syndet og skal omvende dig. Og det har altid været Guds vilje, at vi skal lytte og komme til Gud, når vi har syndet, og få tilgivelse. Det ville kong Sidkia ikke. Eller rettere, han ville nok gerne have tilgivelsen. Men han ville ikke høre tale om sin synd, fortryde den og omvende sig fra den. Et eksempel på det står om i kapitel 34 i Jeremias, det behøver I ikke at slå op. Men her har Sidkia først fået fuld Guds lov om at frigive nogle af sine trælle, men senere fortryder han og tager dem trællene tilbage. Det handler ikke om, at Sidkia og de andre israelitter for øvrigt ikke kunne lade være med at synde. For det er der ikke noget menneske, der kan. Men de ville slet ikke. De ville ikke have Herren som herre i deres liv. De ville ikke have, at Gud skulle bestemme, hvordan de levede. Derfor sender Gud de her ulykker over dem. Og ikke blot som straf for deres synd, men som endnu et kald til omvendelse. For de jordiske ulykker, selv en belejring af babylonerne, er kun et forvarsel om den langt strengere dom i helvede, når Jesus kommer igen og skal dømme levende og døde. I ugens løb har det været hedebølge i England. Næsten 35 grader, tror jeg. Og da TV2's reporter Jesper Steinmetz skulle beskrive det, sagde han, natten var et helvede. Jeg må tage mig til hovedet, da jeg hørte det. Skulle det være et helvede, fordi du skal sove under en hedebølge? Det er ikke den beskrivelse af helvede, jeg møder i Bibelen. Helvede er stedet, der er bestemt til at straffe selveste Satan. Men Gud ønskede at frelse israelitterne. Han ville have dem til at vælge livets vej, og ikke dødens vej. Den nådige og barmhjertige Gud er villig til at lade sit folk opleve selv en belejring med efterfølgende nedslagtning af mennesker og dyr. Hvorfor? For om muligt at få dem til at se alvorligheden af deres synd, alvorligheden af Guds evige straf, så de vender om og kan blive evigt frelst. En belejring er trods alt intet i sammenligning med det rigtige helvede. Og så en lille parentes. Det er ikke sådan at forstå, at alle ulykker i dit liv skyldes, at Gud kalder dig til at omvende dig for synd. Da Gud tog min søn Nathanael, så spurgte jeg Gud, har du slået ham ihjel, fordi du prøver at kalde mig til at omvende mig for noget synd, som jeg ikke kan få øje på? Og jeg gav Gud ind til begravelsen til at sige det klart og tydeligt, hvis det var det, der var tilfældet. Det gjorde Gud ikke. Og så begravede jeg den tanke sammen med min søn og tænkte, så var det ikke derfor, at Gud tog min søn. Men jordiske ulykker kan være et kald til omvendelse. Parenthes slut. Her i vores tekst, der var det stadig nådetid. Guds endelige dom til himmel og helvede vil komme en dag. Men her i teksten får israelitterne endnu en chance. De kan vælge at gå ud af byen, vers 9. Ikke for at kæmpe, men for at overgive sig til babylonerne. Og det var det, der var nyt for mig, da jeg læste teksten, at der rent faktisk var en mulighed for frelse her. At det ikke behøvede at være Sidkias og israelitternes endeligt. Men at Gud selv her, efter århundredes afgudstyrkelse og synd fra israeliternes side, stadig giver dem chancen for at blive frelst. Gud sendte Nebukadneser for at stille sit kiger israelitterne i så håbløs en situation, så deres eneste håb om redning var at stole på Gud, når han sagde, at han ville passe på dem, hvis de overgav sig. Deres hjerter skulle igen klynge sig til Gud, og ikke til sig selv eller til afgudsdyrkelsen. Håbe på Gud. Gud ville ikke give dem et under ved at besejre babylonerne. Nej, han ville noget langt større med dem. Omvende deres hjerter. Var det uden risiko for Sidkia at overgive sig til babylonerne? Det tænker jeg ikke. Om i kapitel 38, vers 19, kommenterer Sidkia til Jeremias, at han er bange for, at de israelitter, der allerede har overgivet sig til babylonerne, vil mishandle Sidkia, hvis også han går ud og omvender sig. Og ærligt talt, så aner jeg ikke, hvad babylonerne kunne finde på at gøre ved en så oprørsk konge, der så bagefter kommer og overgiver sig. Men det kunne sikkert være ganske ubehageligt. Nej, hvis der eksisterede en anden mulighed for, at Sidkia kunne blive frelst, for at han kunne redde sig selv, så forstår jeg godt, at Sidkia ikke turde tage chancen og overgive sig. Men sådan er det vel egentlig tit med Guds frelse. Der er en risiko forbundet ved det. Var det uden risiko at smøre blod på dørstolperne i Egypten og håbe, at det ville få dødsenglen til at gå forbi? Det var det, Gud havde sagt. Kunne man stole på det? Var det uden risiko for Gideon at gå imod midjanitternes kæmpe hær med kun 300 mand? Ja, det krævede, at man stolede på Gud. Turde Sidkia løb risikoen nu og overgive sig til Guds løfte om frelse? Alle de her eksempler, jeg har nævnt, er jo kun jordiske problemer og foreløbig død. Den største frelse, den egentlige frelse fra evig død, får vi et hint om i vers 9b. Og jeg vil ikke påstå, at det er en decideret forudsigelse af Messias, men det er i hvert fald en association, jeg fik, da jeg læste ordene. Den, som bliver i denne by, skal dø. Den, som går ud, skal leve. Der står nemlig i Hebræerne 13:12. Derfor var det også uden for byporten, Jesus led for at hellige folket med sit eget blod. Jesus blev korsfæstet uden for byporten. Korsfæstet for at bære verdens synd. Korsfæstet for, at israelitterne kunne få tilgivelse for deres synd, skyld og skam. Og han blev korsfæstet uden for byporten for dig. Det er det, der er den egentlige frelse. Israelitterne kunne overgive sig til babylonerne uden for byporten og blive jordisk frelst. Du kan i overført betydning gå uden for byporten ud til Jesu kors og blive evigt rigtigt frelst. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Gud selv døde på korset for at gøre frelsen mulig for dig. Således elskede Gud. På den måde elskede Gud ved at dø for dig. Ikke ved at give dig guld og grønne skove her i livet, men ved at sone din synd og give dig evigt liv. Også vi står over for livets vej og dødens vej. Gud skal en dag dømme verden. Hvordan har du tænkt dig at bestå? Tænker du, at det må komme dig til gavn, at du kommer i et missionshus, at du beder, at du giver penge til Guds rige, at du afholder dig fra druk og seksuelle udskejelser, at du har de rette holdninger til abort osv.? Tror du, at det kommer dig til gavn på dommens dag? Du ved godt, at du begår fejl, men lever du dit liv så godt som muligt, og så håber på, at Gud i sin nåde vil se igennem fingre med resten, så tager du fejl. Med mit liv står jeg i en endnu mere håbløs situation over for Gud, end Sidkia gjorde over for babylonerne. Og endnu mindre end at Sidkia kunne håbe på at frelse sig selv ved at gå i krig mod babylonerne, kan jeg håbe på, at Gud bliver tilfreds med mit liv. Der er én mulighed for frelse. At opgive alt, hvad du selv kan præstere, og overgive dig til Guds løfte om, at går du ud af byporten hen til Jesu kors, så skal du blive frelst. Gud satte israelitterne i en situation, hvor de umuligt kunne frelse sig selv. Og det gør han også med dig og mig. Han vil vise os, at det er helt og aldeles umuligt for os at elske Gud af hele vores hjerte og vores næste som os selv. Og derfor pådrager vi os Guds vrede, og der er intet, vi kan gøre andet end at overgive os. Overgive os til troen på, at Jesu blod renser os for al synd. Jeg tror, alle herinde håber på Guds barmhjertighed. Det gjorde Sidkia også. Det var jo derfor, han sendte bud til Jeremias. Hvad var det så, der var Sidkias problem? Hvorfor var Gud ham ikke nådig og frelst ham fra babylonerne? Fordi Sidkia holdt hånden over synd i sit liv og ikke ville af med den. Han ville ikke lade Gud bestemme, hvordan han skulle leve sit liv. Han ville ikke frigive sin trælle, selvom Gud sagde, at det var det, han skulle. Sidkia valgte selvbestemmelsens vej, dødens vej. Han kunne have valgt tilgivelsens vej, livets vej. Og jeg taler ikke om, at Sidkia og du og jeg skal adlyde Gud, som om Gud var en slavepisker, hvor vi ellers er bange for at blive ramt af Guds straf. Det var ikke sådan, Gud fremlagde de 10 bud som en slavepisker, men som folkets frelser. Jeg taler om, at vi skal lade den kærlige Gud bestemme over vores liv. Den Gud, der har ofret sig selv for at sone min synd, skyld og skam, og som har adopteret mig som sit barn. Lader du Gud bestemme i dit liv i bevidstheden om, at han er god ved dig, og kun vil dig og din næste det bedste? Eller værner du i stedet om din synd og lukker øjnene og ørerne, når Gud i sit ord siger, hvordan han i sin kærlighed vil, at du skal leve dit liv? Hvem bestemmer? Gud eller dig? Jeg har for nylig haft en kæmpe konflikt på arbejdet. En konflikt, der blandt andet kommer af det temperament, som Gud har udstyret mig med. Og blandet med synden i mig blev det til en vrede så stor, så jeg har aldrig prøvet noget lignende. Den varede ved i 2 uger. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer, siger Gud. Gud talte, og til sidst lyttede jeg. Jeg måtte sige undskyld til mine kollegaer. Jeg kunne ikke være i mig selv. Gud kaldte mig til at sige undskyld, selvom jeg synes, det var de andre, der havde syndet først og syndet mest. Jeg kunne have valgt at blive i min vrede og selvretfærdighed. Sagt til Gud, her skal du ikke bestemme. Jeg sagde undskyld. Jeg valgte livets vej. Det gjorde ondt at sige undskyld. Ondt på min stolthed og min retfærdighedsfølelse. Efter vreden over kollegaerne kom sorgen og smerten og skammen over, at jeg er så syndig en mand. For ud over de ord, jeg havde fået sagt, var der jo kommet hævngerrige tanker i mit hjerte i fuld flor. Jeg havde smerten over min syndighed og spørgsmålet, Gud, hvorfor har du lavet mig sådan? Hvorfor har du skabt mig med så voldsomt et temperament? Med så dårlige kommunikationsevner, så jeg kommer galt afsted? Det er da en håbløs kombination, du har skabt mig med, Gud. Hvorfor? Hvordan kan du sige, at jeg er underfuldt skabt? At du har flettet mine nyrer sammen? Du kunne have skabt mig anderledes, Gud. Sådan tænkte jeg. Men sidste søndag til pinsestævnet sang vi en sang, som gik lige i hjertet på mig. I vers 2 synger man: helt som jeg er, har du mig valgt, så jeg kan skjule mig i dig. Er det Guds vilje, at mit temperament skal koge over, så jeg spreder dårlig stemning og ødelæggende ord omkring mig? Nej. Men det er Guds vilje, at jeg skjuler mig under hans nådes vinger, når det sker. Og i omkvædet synger man: for du er stærk, når jeg er svag. Kun i dit lys bliver nat til dag. Hvor jeg giver op, har du en vej. Gud, jeg vil skjule mig i dig. Jeg kunne ikke se noget som helst lys i arbejdskonflikten. Jeg kunne ikke se en vej frem. Jeg kunne ikke se en vej tilbage. Jeg havde givet op. Men netop når jeg i min syndighed er svag, så er Gud stærk. Han kaldte mig tilbage til lyset. Jeg fik tilgivelse af Gud over mine kollegaer. Overgiver du dig til Guds løfte om frelse ved Jesu blod, og lader ham bestemme over dit liv, skal du frelses. Du vil opleve nederlag. Du vil som mig opleve synd i dit liv. Og der er spørgsmålet: lytter du, når Gud siger, at det er forkert? Fortryder du din synd og går til Gud med den? Vælger du livets vej? Der vil han tage imod dig med åbne arme igen og igen og igen og igen. Sit kige overgav sig ikke. Han omvendte sig ikke fra sin synd, og han turde ikke stole på, at Gud ville redde ham, hvis han gik ud uden for byporten. Sitkia prøvede at flygte i nattens mulm og mørke. Prøvede at redde sig selv. Babylonerne fangede ham. Nebukadneser lod Sitkias sønner halshugge for øjnene af ham, og stak øjnene ud på Sitkia, lagde ham i lænker og førte ham til Babylon. Han valgte dødens vej. Men dem, der overgav sig til babylonerne, de fik lov at vende hjem igen efter 70 år, for Gud havde planer om lykke for dem, ikke om ulykke. Du har et valg. Du kan endnu kan du gå ud uden for byporten. Du kan sluge din stolthed og din trang til at bestemme over dit eget liv, opgive dine egne præstationer og håbe på Jesu blod. For frelsens port står stadig åben. Du skal bare gå ind gennem den, eller ud af den. Herren vil stadig være nådig imod dig. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Det fik jeg lov at se i den her tekst. Tag imod Gud, tag imod Jesus, inden det er for sent. Han elsker dig. Amen. Jesus, jeg forstår ikke, hvorfor du har lavet mig sådan. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal opleve syndens smerte igen og igen. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal opleve ulykker her i livet. Men jeg ved, at de kan være dit kald til omvendelse. Jeg beder dig om, at du vil blive ved med at kalde på os. Og jeg beder dig om, at vi må lytte. og tage imod din frelse uden for byporten, ude ved Jesu kors. Skab det i os, Gud. Amen.